Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai. Girdite katechezės valandėlę iš Telšių ir Veduje aš kunigas Ramūnas Norkus. Šiandien noriu pasikalbėti su jumis tema, ar užtenka būti tik tai geru. Visą adventą stengiamės būti geru. Taigi pirma, prieš analizuojant šią temą, padėkokime visi kartu viešpačiai, kad turime tą nuostabią galimybę ugdyti savo sielą, auginti savo dvasę, išgirsti Dievo žodį, radijo bangomis, kad Dievas mumis rūpinasi. Padėkokim jam, kad jis mūsų ieško, kad jisai pergyvena dėl mūsų. Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventai Dvasiai, kai buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen. Taigi šitoje katechezėje dalinsiuosi mintimis apie gerumą. Ar pakanka būti tik geram? Atrodo keistas klausimas, tik geram. Jau būti geram yra labai daug. Bet kartais suklystame pasirengdami gerumą. Ar gali tai būti? Deja gali. Ir kaip yra nekeista, jau maži vaikai moka atskirti, kas yra gera ir kas yra bloga. Todėl ir sekmadienį vaikų mišiose paklausti vaikai apie gėrį ir blogį labai gerai mokėjo juos atskirti. Jie tiesiog intuityviai tai jaučia ir tai žino. Todėl, kad žmogus iš prigimties savo myli gerumą, jisai jo nori, jo trokšta, jo ilgisi. Todėl ir televizijos laidos, kurios kviečia į visokius karitatyvinius veiksmus, paramą, paramos koncertai ar šiaip kokios kitos laidos, kur gražiai groja, dainuoja, dalinasi savo talentais. Tokios laidos tikrai pradeda įgyti populiarumo ir turėti nemažus reitingus. Todėl, kad žmogus pastebi gėrį ir pastebi gerus žmones. Taigi, tai didelė įtaka yra ir mūsų šeimų auklėjime, kad žmogus nebūtų paklaidinamas. Jau nuo mažų dienų, kad būtų auklėjamas pagal gerumo principus iš didžiosios raidės. Kodėl? Todėl, kad pats gerumas jau mus gydo. Jis mūsų artina, mūsų vienyje. Todėl kiekvienas blogas žestas tik atitolina žmogų nuo žmogaus. Uždaro vienatvėje, jį izoliuoja. Bet pamąstykime štai apie ką. Šiandien ši mintis kalbėti ar užtenka tik gerumo man kilo iš evangelinės vietos, kada yra pasakojama, jog vienas turtingas žmogus atėjo pas Jėzų ir sako: gerasis mokytojau, ką turiu daryti, kad pelnyčiau amžiną į gyvenimą? Tas turtuolis buvo geras, laikėsi Dievo įsakymų, nei koks žmogžudys, nei koksai plėšikas, nei koks sukčiautojas, bet tiesiog sąžiningai kūrė savo biznį, jeigu galima tai pasakyti, ir nieko jisai neapgaudinėjo, nevogė, visiems atidavė tai, kas jiems, ką jie buvo užsidirbę. Ir štai Jėzus atsako: kam mane vadini geru? Keistas atsakymas būtų. Juk niekas kitas nėra geras, tik tai Dievas, sako tam žmogui. Kodėl Jėzus taip pat sako jam? Jėzus nėra geras? Žinoma, kad yra geras. Tačiau Jėzus norėjo pasakyti, kad tavo gerumo standartai skiriasi nuo manųjų. Įdomu, kas galėtų nutikti mūsų širdyje, jeigu mums būtų taip pasakyta. Kodėl Jėzus taip pat sako? Čia matau paralelinę liniją su pradžios knygoje aprašytu žalčio gundimu. Kada žaltys prisiartina prie Ievos ir jai pradeda kalbėti apie uždraustą vaisių, uždraustą medį, jisai sako: jūs tikrai nemirsite, ne. Dievas gerai žino, kad atsivers jums akys, kai tik jo užvalgysite. Ir būsite kaip Dievas, kuris žino, kas gera ir kas pikta. Atrodo, kas čia keisto, kas nenorėtų žinoti, kas yra gera ir kas yra pikta. Ir štai įvyksta esminė klaida. Moteris pamatė, kad tas medis buvo geras maistui, kad jis buvo žavus akims ir kad tas medis žadėjo duoti išminties, jo jis kynėsi to vaisiaus ir valgė. Taigi, mus patraukia labai dažnai geroji blogio pusė. Ne pats blogis, bet geroji jo pusė. Taigi ir žaltys nerodė Ievai į kokį tai supuvusi kaktusą, kurio nei valgyti, nei paliesti galima, bet rodo į tą vaisių, kuris yra gražus, kuris tinka maistui, kuris žada kažką. Taigi, suprantu, kad ir mes kartais pasiklystame ir sunku nuspėti, kur yra tas gėris ir kur užsimaskavęs blogis. Ir čia dabar Marijos radijo klausytojai tikrai, man atrodo, nėra patys blogiausi Lietuvos žmonės susirinkę, jeigu taip galima pasakyti. Tikriausiai nėra nei tokių, kurie kokius nors orgijas organizuotų ar kokius narkomanų vakarus, kur būtų didžiausias pasileidimas ir nuodėmės bedugnės liūnai. Ne. Čia yra žmonės tiesiog tie, kurie tikriausiai einate ir į šventąsias mišes, ir išpažinti atliekate. Tai galite ir klausti, na mes tai tikrai lygtais atrodos atskiriame tą gėrį nuo blogio. Žmonės dažnai yra apgaunami ne blogio, bet gėriu, kuris Dievo akise yra blogis. Kiek net advento ar gavėnios metu galite pamatyti miesto gatvėse skelbimų, kurie kviečia į šventinį vakarą, kuris kviečia į kokį didelį gražų koncertą. Viskas labai atrodo gražu. Tačiau, grįžęs iš to koncerto, pajunti, jog tigi adventas dabar yra. Kaip aš jį praleidžiu? Arba kitas atvejis gali nutikti ir toks, jog jūs pakviesi kokį gražų jubiliejų. Pavyzdžiui, na nežinau, 25 metų santokos jubiliejus, gal 50 metų santokos jubiliejus, graži šventė, žmonės jūs pažįstate, norite juos pagerbti savo atvykimu, atvykstate, būnate, tiesiog gražus vakaras ir ten jis yra muzikantai. Muzikantai norėdami prajuokinti susirinkusią publiką, kaip taisyklė, visuomet muzikos tarpuose pasako kokį tai juokelį, kokį tai anekdotą. Ir štai, jeigu tik muzikantas yra tikrai neprofesionalus ir žemo lygio, ir prasideda visi juokeliai nešvankybėmis. Pačiam netgi teko vienoje tokioje šventėje būti, nebuvo tai nei adventas, nei gavėnė, bet tiesiog reikėjo atsikelti, nes tos nešvankybės tiek įsisiūbavo, kad netgi ir vienuolės pradėjo linksniuoti tie muzikantai. Tai tiesiog reikėjo atsikelti nuo stalo ir išeiti. Žinoma, visiems dėmesys nukrypsta į tokį kunigą. Pasipiktino, kodėl išėjo. Kas norėjo, tas suprato. Bet tikrai niekuomet nereikia visiems kartu juoktis iš to, kas mus labai žeidžia. Atrodo, gražus dalykas yra ta šventė, bet kada yra užmaskuojama arba brukamas blogis, šlykštus dalykai kokie nors, ne, mes to negalim toleruoti. O lygiai tas pats braižas ir kartojasi. Kokie tie yra mano gėrio standartai, kuriuos turiu širdyje? Ir patarlių knygoje randame tokius žodžius užrašytus. Žmogui jo paties kelias gali atrodyti teisingas, bet galų gale jis nuveda į mirtį. Visai būna, nuvedai į fizinę mirtį, bet labai dažnai nuveda ir į dvasinę mirtį. Taigi kiekvienas kelias turi vesti į gyvenimą, kiekvienas kelias turi vesti į susitikimą. Su kuo? su viešpačiu Dievu, su malda, su meile vienas kitam. Taigi išmintis, pagal kurią mes turėtumėm ir gyventi. Taigi tas kelias į dvasinę mirtį, nenoriu pasakyti, kad būtinai jūs nuves į pragarą. Ne, net nežinau, Dievo gailestingumas yra begalinis, net nežinau, kaip bus laikų pabaigoje. Bet tik noriu pabrėžti tai, kad tokia dvasinė mirtis nuveda visų pirma į nuodėmę ir dvasinį užkietėjimą jau čia gyvenime. Čia. Tokia dvasinė mirtis atima iš mūsų net džiaugsmą, suteikia širdies skausmą. Netgi net nejaučiame net laimės kažką daryti gero. Yra noras izoliuotis nuo kitų, vengti kitų žmonių. Tai va, taip įvyko ir rojaus sode. Po nuodėmės žmonės taip pat išsigando ir jie vengė paties Dievo. Slėpėsi, bėgo. Tačiau Dievas yra tiek geras, tiek gailestingas, tiek besirūpintis, jog jis mus ieško. Nuo to laiko, kai mes nusidėjome rojaus sode. Kažkur pasidėjome į kitą vietą, bet ne viešpaties širdyje. Nes Dievui yra skaudus mūsų nuodėmės, nuodėmingas veiksmas. Visų pirma, todėl, kad pasirenkame vienokį ar kitokį tarsi gėrį arba tarsi malonumą, bet ne Dievą. Taigi tai jau netgi ir Dievo iškeitimas. Kai mes esame sukurti mylėti Dievą, pasirenkame tai, kas žeidžia Dievą. Kai mes esame dvasinės šventovės, mes pasirenkame, kad toje šventovėje ne viešpats yra garbinamas, bet kokia tai nors nuodėme. Ir šventasis raštas labai gražiai kalba apie išminties dovanas. Laimingas žmogus, kuris išmintį randa, kuris supratimo įgyja. Juk jos nauda didesnė už naudą sidabro ir jos atlygis didesnis už atlygis aukso. Ji vertesnė už brangakmenius. Visi tavo turtai negali jai prilygti. Jos dešinėje ilgas gyvenimas, jos kairėje turtai ir garbė, jos keliai yra malonus ir visi jos takai ramus. Ji yra gyvybės medis, ją suvokiantiems labai svarbi eilutė. Todėl rinkimės gėrį ir išmintį ir pamatysite, kad nereikės kaltinti Dievo, kadangi mums taip atrodo, jog Dievas mus pamiršo, mūsų neišklauso, mūsų negirdi. Jeigu taip yra, brolis, sesė, tiesiog labai nuoširdžiai, eik į savo širdies gelmes ir permastyk, ar visą gyvenimą elgeisi gerai. Ar elgeisi gerai? Paskutiniu metu šeimos centre tiesiog iškilo tokia diskusija, kad yra labai daug kenčiančių šeimų, kurios norėtų susilaukti kūdikėlio, tačiau vienokiomis ar kitokiomis priežastimis, dėl vienokio ar kitokių priežasčių, niekaip nesusilaukia kūdikėlio. Bet viena iš vadovių pasakė, jog tarp tų visokiausių kliūčių susilaukti vaikelio, sako, ne kartą išgirstu, jog tai yra jaunystėje naudotų kontraceptinių priemonių pasiekmė. Sako, ne visiems atvejams, bet išgirstu. Taigi irgi lygiai tas pats. Jaunystėje gal galvojame, jog tai yra gera. Tai mus apsaugo, duoda gal kažkokią gal ramybę, net nežinau. Bet po to atneša šitokias pasiekmes ir tada suprantame, jog mano gerumo kriterijus nebuvo pagal viešpaties gerumo kriterijų. Taigi, laiškė žydams yra užrašyta. Tik subrendusiems dera stiprus maistas tiems, kurie pratybomis išlavino savo pojūčius ir sugeba atskirti gerą nuo blogio. Čia yra kalbama ne vien tik tais apie fizinius kokius tai pojūčius, bet daug labiau yra kalbama apie dvasinius pojūčius. Jūs turėjote ausis, bet buvote nerangus klausytis. Ką reiškia nerangus klausytis? Reiškia, širdimi buvom užsivėrę, nenorėjome išgirsti. Čia yra kalbama apie širdies ausis. Taip kaip mes turime 5 fizinius pojūčius, taip turime ir 5 dvasinius pojūčius. Taigi, kodėl įvyko tas gundimas, kuriam pakluso Ieva rojaus sode? Visų pirma, tai todėl, kad žalčiui pavyko įvesti abejonę Dievu. Į Ievos širdį buvo įleisti abejonės nuodai. Ji pradėjo vertinti. Ji pažiūrėjo, jog iš tikrųjų tai tinkantis maistui, gražus pažiūrėti ir išmintį duodantis. Taigi, prieš muzikinę pertraukėlę ir mes, mėly Marijos radijo klausytojai, pamąstykime, kokiais gerumo kriterijais vadovaujamės. Ar tikrai mūsų gerumas kyla iš šventojo rašto pamokymų, o gal irgi vertinu Dievo žodį, juo abejoju ir pasirenku tik tai gal man patinkančią švento rašto vietas, bet ne visą šventąjį raštą. Nes Paulius Timotiejui yra pasakęs, jog visas šventas raštas yra tinkantis mokyti, pataisyti, barti, pakelti, sielą išgelbėti. Muzikinės pertraukėlės metu apmąstykime šiuos žodžius.
Čia Marijos radijas. Jūs girdite Marijos radiją.
Mėly Marijos radijo klausytojai, jūs girdite laidą Katechezė. Veduje aš, kunigas Ramūnas Norkus, iš Telšių. Pirmoje katechezės dalyje kalbėjome apie gerumo principą, ar užtenka būti vien tik geriems. Ir tas gerumas ar plaukia iš viešpaties Jėzaus mokymo. Ir suprantame, kad kartais tikrai ne vien tik tai pačios tos nuodėmės baisiausios yra mums nuodėmės, kurias turime išpažinti iš pažinties metu, bet matome, kad kartais pasirinkome kažkokį tarsi gėrį ir po to vakare pamatėme, kad štai ir sekmadienis prabėgo ir į šventas mišes taip nebenuėjome. Štai ir adventas prabėgo. Ir atrodo, daug gražių dalykų darėme, vieni kitus sveikinom, džiaugiamės vienas kitais, bet vat iš pažinties jau gal kokią pusę metų nebebuvau. Vat pasirenkame kažkokį kitą gėrį, bet ne tą, kurio trokšta mūsų siela, kurio trokšta viešpats Dievas. Žinoma, mes visi norime atsikratyti nuodėmių. Kad jų atsikratyti, visų pirma reikia suvokti keletą dalykų. Visų pirma, pabrėšiu tai, jog Jėzus atėjo į žemę dėl įvairių tikslų. Bet vienas iš jų labai svarbus yra tai išlaisvinti mus iš nuodėmių. Parodyti, kad Dievas tave be galo myli ir tavo nuodėmė tau labai aptemdo akis ir šį gyvenimą. Antra, noriu pabrėžti tai, kad nuodėmė niekam neatneša nei džiaugsmo, nei laimės galutiniame rezultate. Ta noriu pabrėžti. Galutiniame rezultate. Kartais gali būti, kad vienoks ar kitoks mūsų pasirinkimas tikrai labai geras. Bet po to išgirstam sąžinės balsą ir matom, kad tikrai to nepadarėm, kaip turėjome padaryti pagal viešpaties mokymą. Todėl ir prieš mišes, kada kalbame prisipažįstu, yra sakoma, kad nusidėjau mintimis, žodžiais, darbais ir apsileidimais. Labai svarbu yra pabrėžti ir apsileidimais. Tai, ką galėjau padaryti pagal viešpaties mintį, nepadariau. Taigi, Kristaus kraujas mus gydo. Jisai mus gydo per šventąsias mišes ir per išpažinti. Mus pakelia, mus padrasina, pastiprina, nuvalo akis, atveria ausis. Kodėl? Todėl, kad nuodėmė ne tik mus žeidžia, bet yra viena iš pačių užkrečiamiausių ligų. Jeigu šalia tavęs arba aplink tave vien tik nuodėmingas pasaulis, labai reta, kuris neįsitraukia į tokį pasaulį. Čia reikalinga jau išskirtinė Dievo malonė. Ir begaliniai tyra širdis, kuri melstų ir prašytų viešpaties pagalbos. Pirmame Jono laiške yra užrašyti gražūs žodžiai ir labai prasmingi. Jei vaikščiojame šviesoje, kaip ir jis yra šviesoje, mes bendraujame vieni su kitais ir jo sūnaus Jėzaus kraujas apvalo mus nuo visų nuodėmių. Štai, ką reiškia vaikščioti šviesoje, turėti malonės stovi savo širdyje. Būti sinchronizuotam su viešpačiu Jėzumi. Taip kaip skaitau šventajame rašte, taip ir elgiuosi. Jeigu širdis yra uždara, nėra bendravimo. Nėra bendravimo nei tarp žmonių ir netgi nutrūksta bendravimas net ir šeimoje. O gal net greičiau kitą kartą nutrūksta šeimoje negu su kitais žmonėmis. Ir vat šeima ir yra gal tas net indikatorius, kai aš būnu kiekvieną dieną su tais pačiais asmenėmis, aš prieš juos nesuvaidinsiu. Ir ten atsiveriame tikrieji mes. Galvojame, kad kartais mes galime apsieiti be kitų žmonių. Ne, tikrai ne. Jei taip galvoji, klysti labai žmogau. Ir aišku, kitas kraštutinumas, jeigu galvoji, kad be tavęs niekas negali apsieiti, ir vėl kitas kraštutinumas. Jei taip galvoji, važiuodamas pro kapus, stabtelėk ir pažvelk į ten esančius paminklus. Ten irgi yra tokių, kurie galvojo, kad be jų tikrai niekas negalės gyventi toliau. Kad labiau suvoktume šiuos žodžius, jog Sūnaus Jėzaus kraujas apvalo mus nuo visų nuodėmių, norėčiau mūsų žvilgsnį nukreipti į fizinį kūną. Kodėl? Todėl, kad Paulius sako, jog mes esame mistinis kūnas ir jo galva yra pats Kristus. Taigi, jeigu mes visi esame sujungti į dvasinį kūną, į bendrą vienybę, tai labai kažkas panašaus yra, kaip esame sujungti visais kūno nariais ir fiziniame kūne. Ir štai mūsų kūne cirkuliuoja kraujas. Tas kraujas, tekėdamas į visus kapiliarus, juos tiesiog valo, juos maitina, stiprina, gydo. Ir ne vienam tikriausiai teko matyti, ar ligoninėje, ar gal kokiam filme, arba šiaip pačiam gal nutiko gyvenime, jog nusikirtus pirštą, arba įsipjovus labai giliai, kad net arterinis kraujas pradeda bėgti. Ar kokią veną perpjovus, kur tik tai trykšta kraujas tikrai labai stipriai. Ką atvažiavusi greitoji arba gydytojas iš karto daro? Iš karto užveržia ranką. Užtraukia guminę juostą, tam, kad tas kraujas būtų sustabdytas ir žmogus nenukraujuotų. Taigi, pagalvokim dabar visi kartu, kiek toji ranka taip užveršta gali išbūti. Prie Marijos radijo tikriausiai yra ir medikų. Jie iš karto šypteli ir žino, kiek gali išbūti. Tikrai ne savaitę. Ir tikrai ne vieną dieną. Bet labai mažą laiko tarpą. Kitaip ranka pradės mėlynuoti, gangrenuoti ir tiesiog tie kapiliarai jie miršta, kurių po to nebeina atgaivinti. Tokią ranką reikia amputuoti. Tas pats nutinka ir su mūsų dvasiniu gyvenimu. Jeigu mes atsiskiriame nuo bažnyčios, vienaip ar kitaip gal pykdami ant Dievo, žinok, brolis, sesė, kad ant savo dvasinės rankos užnėriai guminė juosta ir į ją nebeteka švenčiausiojo sakramento teikiamos malonės. Todėl, kad šventosios mišios, jeigu taip galima ir nieko neįžeisiu, galima būtų pasakyti, kaip kokie mūsų kepenys ar inkstai, kurie valo nuolat mūsų dvasę. Šventoji dvasė per Eucharistiją pats Jėzus nuolat mus valo ir valo nuo visokių nuodėmių, įžeidimų, skausmų. Ir kada nueiname pas gydytoją? Juk visi gerai žinome, mane net maža jau tėvai mokino, kad tik pas gydytoją nuėjus galima išsirengti. Kodėl? Todėl, kad gydytojas nori tau padėti. Tu turi atverti tai, kas pas tave yra nesveika. Žaizda atverta yra išplaunama. Užverta žaizda, nešvari žaizda, nuodėmės pilna, jinai tiesiog pūliuoja. Pūliuoja ir skleidžia į aplinką nemalonų kvapą. Ir mes, sužeistieji tada tokiu atveju, tolinamės nuo bendruomenės, ieškodami pasiteisinimų, gal kunigai negeri, gal mišios ne tą valandą man nepatogu, gal turiu kitų rūpesčių. Tiesiog čia yra pasiteisinimai dėl to, kad bijai atverti tą žaizdą, kurią Viešpats yra pasirengęs išvalyti, išplauti. Taigi, kas yra atverta, bus išplauta. Ir labai svarbi yra šventųjų mišių auka ir teikiamos malonės kiekvienam mums tikinčiajam. Be šventųjų mišių gangrenuojam. Gangrenuojam. Nebesugebam padaryti kažką gero, nebesugebam tada netgi gėrio nuo blogio atskirti. Ir įsitikinę į vienokią ar kitokią tiesą, manome, kad tai yra tikrai tiesa iš viešpaties lūpų. Bet netverčiam puslapių šventojo rašto, kur galėtumėm pasitikrinti, ar tikrai taip yra. Taigi, jeigu žmogus yra labai sužeistas ir ta žaizda jam labai puliuoja, mielus Marijos radijo klausytojus, noriu paprašyti nesmerkti tokių žmonių. Tokie žmonės turi labai rimtą priežastį taip elgtis. Jie turi labai kartais rimtą net nuodėmę, arba kitaip pasakysiu, dvasinę žaizdą. Ne visada gal nuodėmė atitraukia nuo bažnyčios ir nuo Dievo, bet kartais būna labai gilus įžeidimas, įskaudinimas, skyrybos, firmos bankrutavimas staigus, staigiai sužinojus, jog sergi nepagydoma liga, arba netenki brangaus žmogaus, mažo savo kūdikio, vaiko, kurį be galo mylėjai. Ir tada žmogus pradeda kaltinti. Kaltina vienas kitą. Tu tai padarei, ne tavo kaltė, ne tavo kaltė. Ir galų gale tai yra Dievo kaltė, po to jie sako. Lygiai tas pats įvyko su nuostabe albano pora Italijoje. Visi gerai žinome tą dainą Felicita. Taigi tie dainininkai nuostabų gyvenimą gyveno, kaip pora buvo labai laimingi. Tačiau vieną dieną mafija pagauna jų dukterį ir jinai dingsta be žinios. Gauna laišką, kad reikia sumokėti vienokią ar kitokią ten išpirką. Vienas iš jų sako, kad nereikia to daryti, kitas iš jų sako, kad tai reikia daryti, nors tai yra begaliniai pinigai. Ir tokiu būdu jie sužino, kad tos dukters nėra gyvųjų tarpe. Ir čia, toje poroje įvyko tai, kas įvyko rojuje, tarp Adomo ir Ievos. Kada įvyko nuodėmė, Adomas ką sako? Visų pirma, rodo pirštų į moterį. Tai moteris man davė, ji kalta. O po to sako, rodydamas į patį Dievą, tai ta, kurią tu man sukūrei, tai tavo irgi kaltė viešpatė Dieve. Matot, kaip greitai nuodėmė apverčia viską aukštyn kojomis. Todėl gyventi šviesoje yra be galo svarbu. Ir ta šviesa kokia yra? Šventosios Evangelijos šviesa, mūsų bažnyčios ganytojų mokymas, katechetų mokymas, kunigų mokymas. Todėl, kad šventasis raštas ir sako, jūs esate skirtingų Dievo malonių ir talentų. Vieni iš jūsų yra pranašais, kiti yra mokytojais, kiti yra paprastais tikinčiaisiais. Taigi, visada prisiminkite, kad ir kiek skaudu jūsų širdžiai būtų, kad ir kiek kokią gilią žaizdą turėsite, Dievas jūs myli. Tikrai myli. Jisai sėdi šalia tavęs ir verkia kartu su tavim. Ir kenčia, ir laukia, ir suka tikriausiai galvą, jeigu taip galima pasakyti, žmogišką kalbą, kaip tave sugražinti į tikėjimą, kaip sugražinti tave į tą šviesą, kaip užgydi tavo žaizdą, kaip tave prišnekinti, kad tu atvertum tą žaizdą, kad ją parodytum, kad ją galėtų išvalyti pats viešpats. Nes neišpažinta nuodėmė sugriauna mūsų santykį su Dievu, tarsi uždaro duris, užtrenkia, užkabina spyną. Ir neišpažinta, o jeigu dar nuslėpta nuodėmė, sugriauna net ir pačią išpažinti. sugriauna mūsų nuoširdumą pačiame nuoširdžiausiame santykėje su Dievu. Taigi, broli sesė, kibkis į Viešpaties ranką ir neizoliuok savęs. Neizoliuok taip, kad vieną dieną, matydami visi tave paniurusi, piktą, kritikuojantį, gal netgi ir nusikalstamai besielgianti, pati bendruomenė tavęs neizoliuotų. O tai jau yra kalėjimas. Ir fizinė prasme gali nutikti papulti kalėjimą, ir dvasinė prasme gali prarasti tą ramybę. Taigi Dievas savo atleidimu sujungia mus su kitu, su šalia esančiu žmogumi, o dar labiau jisai sujungia su savim pačiu. Šiais gailestingumo metais išmokime būti gailestingi vienas kitam, taip kaip yra gailestingas mūsų Viešpats Jėzus. Išmokime apvalyti savo sielą, atsiverti Viešpačiui, nes dar kartą pakartoju, kas yra atverta, tas bus išvalyta. Mintimis katechezėje dalinosi kunigas Ramūnas Norkus iš Telšių. Garbė Jėzui Kristui.